Her til eftermiddag perioder med sol, men også byer mange steder. I aften særligt i Nordsjælland. Temperaturer her i dagtimerne mellem 15 og 20 grader. Jævn til hård vind fra mellem syd, vest og nordvest ved vestkysten nogle steder op til kuling.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Lada guda de jeda.
Åh.
God, rigtig hjertelig, meget speciel eftermiddag til alle jer, kære lyttere. For i dag er en astronomisk helt special day. Ja. I dag er det nemlig supermåne. Ja. Så alt virker lidt større, hvis du forstår sådan en lille en. Ja, det er bare mig, der er bundet at være så stærkt forstyrret. Men helt ærligt, come on. Hvornår har du sidst ikke kigget op i månen? Ja, bare en eller anden måne. Og tænkt, nej, hvor er den stor. Den er faktisk måske næsten 30% større, end den plejer at være. Ja, 30%. Skal du så være bange? Nej, det skal du ikke. Ikke med mindre, at du er i Vadehavet, ude at finde østers, og har glemt, at den fysiske fakt, at når månen er tættere på jorden, ja, så påvirker det også tidevandet. Som en ung fyr, der lige har mødt en skøn jomfru, og aldrig på den måde har tømt sig, der kommer mere. Der kommer meget, meget nær det gode. Sådan er det i dag, i aften, når der er supermåne. Du tænker ved dig selv. Måske allerede i nat, da jeg er oppe og smører mig halvt stykke med æg og kaviar. At gud, hvor månen der stod flot ind igennem mit nye Invita-køkken. Ja, du havde sgu ret. Du havde sgu ret, Flimmer. Den er god nok. Månen er større. 50.000 kilometer tættere på. Skal man så være bange for det? Ah, ved du hvad? Det er der ingen grund til. Bare vær glad for, at månen, den er super. Også tonight, baby. Også tonight. Der er månen super. Så smør dig ind. Og bliv den vareskovs elsker, du altid har ønsket at være. Ja, ved fuldmånen. Der støder du hårdere. Rigtig hjertelig velkommen.
Hvem har sat det bånd på? Det er ikke meningen. Det skulle ikke være spillet endnu. Det var noget privat til mig. Som jeg har lavet til mig selv senere i nat, hvor jeg skulle stå og kigge på supermånen.
Mm.
Der må være sket. Hvorfor lugter har alkohol inde i studiet? Det er en af de få lugter, jeg slet ikke kan holde ud.
Ja, men
heller bare bulrende Ebola i alle kropsåbningerne.
Jeg ved aldrig, hvad ens medmennesker har rørt ved, så derfor så har jeg lige sprittet mine hænder.
Det er godt. Det lugter, som om du har sprittet hele studiet af.
Det har jeg også.
Fra køle til gulv.
Det kan aldrig være
for sikker. Kiggede du på månen i nat og tænkte?
Det gjorde jeg faktisk.
Jeg ved, du er et natmenneske engang.
Den hang lige ud. Ja, lidt ufrivilligt for tiden, men det er en anden snak.
Ja.
Men ja, den kiggede ind ad vinduet.
Og jeg kan lige hilse at sige, at fra data på Niels Bohr Instituttet, så månen, den står op allerede klokken 19:39 i aften, og den går så ned klokken lidt i 7:54 i morgen. Men fuldmånen indtræffer klokken netop 03:38 tonight, bitches.
Så der, skal man sætte uret.
Hvis du er tosset med fuldmånen, ja, og skal se den fuld og stor, så er det altså i aften, du kan gå ud.
Mm.
Ifølge det her.
Det er lidt sent, ikke?
Det var voldsomt i nat også, synes jeg.
Det
var virkelig voldsomt.
Det er lidt nemmere at holde sig længe vågen til der, hvor man skal sætte havemøblerne ind, når vi går over til vintertid.
Ja, det husker du det også på den måde. Det er sindssygt, ikke? At man i en alder er snart, nogen vil sige voksen, skal sige, hvornår skal du
bestemme? Og jeg har slet ikke nogen have mere. Hvor er det dumt?
Du skal ikke...
Så jeg købte et dukkehus med have. Nå.
Okay. Jamen, ja, det var...
Supermånen. Det var flot i går, men i aften...
Ja, der skulle den altså også... Der skulle den blinke helt sindssygt.
Ja, og det er jo så spørgsmålet, om man kan se den for det skydække, som har lagt sig over Danmark.
Ja, det er selvfølgelig
rigtigt. Men efter sigende, så skulle chancen være bedst i det nordlige og det østlige del af landet.
Sådan. Så er det ligesom... Så ja, er det,
så kan
det...
Peter Tanne godt holde fri.
Lige præcis.
Det tidligere i dag.
Fuldmåne 3.38.
Og hvis man skulle snakke lidt op til sådan en måne, så kunne man måske investere i citronmånen, jo, som i den talende stund har en pris af 16,95. Og i øvrigt også er Danmarks mest solgte kage.
Ja, det tror jeg da fanden.
Stadigvæk.
Ja.
Der er godt nok mange år siden, jeg har haft gang i en citronmåne.
Det kan godt være, at Mette Blomsterberg, hun fyrer den af med fuldstændig perfekte, nærmest vinkelrette, tilsyneladende, sterile negle og et håndværk, der simpelthen står ud af hende som skidt fra en spædekald. Ja. Det må jeg sige. Men
det er også meget tid at bruge, når man bare lige kan trille ned på tanken og få en dejlig dansk citronmåne.
Du ruller lige og laver det, der hedder kagerøveri, ikke?
Jo.
Det er sådan set det. Det er stille og roligt, at man betaler selvfølgelig for det. Men
det er
altså...
selvfølgelig også en halv måned. Men man kan jo købe to og sætte dem sammen, ikke?
Oh,
så er det stadig under 40 kroner. Og så kan man gå i seng. Og så kan man gå i seng kl. 10.
Bare tage sådan en 3-1'er med, og så ligge og spise sådan en citronmåne i bitte små stykker inde i sengen. Det er altså dejligt. Det krummer lidt, men der er ikke noget, man ikke kan klare med sådan en håndstøvsuger. Den kan man bruge til mange ting i sengen. Nå, vi skal videre.
Nej, skal vi ikke. Vi skal... Nej, jo, det skal vi da.
Du mener, vi ikke skal videre, eller hvad?
Jo, vi skal videre.
Hey, baby. Tonight er det... Okay, jeg skal nok stoppe. Ej, det var bare...
Ja. Okay. Apropos skilsmisse, så
ja,
så skal vi til New York.
Skål.
Alle kender jo, går ud fra, ikke sikkert, at de selv har været der. Det kan være, at de har flottet sig på en single tur til Hartsen, men de fleste kender jo bryllups-suiten.
Ja.
Altså, der er præsident-suiten, ikke? Og så er der bryllups-suiten.
Ja.
Og så er der vel ikke meget andet.
Nej, det tror jeg ikke. Altså, der er jo... Det må det være det, ikke? Altså,
Admiral-suiten.
Ja, så er der også junior-suiter og sådan nogle ting, altså, ikke? Ja. Men nej, jeg har aldrig bevæget mig ind på andet end de største af suiterne. Det må jeg sige.
Ja, men du er også en mand af format.
Yes, suiten på cap-in i det der hospitalsgrønne, hvor man skal hvor man skal banke på væggen, hvis man vil vende sig om, når man vækker de fire næste værelser. Det er, jamen, det er jo, man føler sig både som en kaptajn og en form for anstandsmand, når man får lov til at sove nogle steder, eller bare være der. Bare gå ind og dufte. Sweden. Ja, og så går man livet igen. Det er fedt.
Nå, men vi skal til Saratoga Springs. Det er Upstate New York City, USA. Der ligger noget, der hedder Gideon Putnam Resort.
Yes.
Og her har man så åbenbart tilføjet et nyt tiltag. Jeg valgte at kalde det Skilsmisse Sweden, men det er faktisk to rum. Og det er jo nok meget godt, hvis det er den vej, man vælger.
Ja, altså de folk, som ikke kender til mig, så til suiter, så kan jeg fortælle, at det er oftest flere rum. Altså, ja.
Ja, men det går ud på. Det siger jo næsten sig selv. Men det her resort, Gideon Putnam, er ret kendt for overdådige upstate, jo, som er lidt, hvad skal man sige, whiskybæltet. New Yorks whiskybælte. I hvert fald områder af det er jo virkelig...
Men der er også utrolig meget sindssygt smuk natur.
Ja.
Upstate New York. Ørne. Nå.
Men i hvert fald, så ørne.
Ja, der er mange ørne der. Ja.
Nå. Men der har man altså valgt at tilbyde den her service, at man kan komme til Gideon Putnam Resort og indlogere sig til en skilsmisse. Det koster en $5,000. Det vil sige godt og vel 28.000 kroner.
What?
Så har du altså også den færdige skilsmissepakke. Så tropper du bare op.
Mm-hmm.
Separate værelser selvfølgelig.
Ja.
Og det tager en weekend. Så kan man nyde de smukke omgivelser. Og søndag aften, når du rejser derfra, jamen, så er alle papirer underskrevet. Og formaliteterne er der styr på. Og så, ja, så skilles...
Så skilles man der. Det er æderrømme sindssygt.
Idémanden bag, han hedder Jim Halfens, og det er ikke noget, han selv har fundet på. Det er man ikke til jer fra. Han arbejder på Gideon Putnam Resorts, men han er fra Holland. Og i Holland, der er det åbenbart noget, der har været gang i en rumtid.
Jamen, de kan noget nede i Holland, ikke? Det var også dem, der fik os til at handle med slaver engang i 1600-tallet, ikke? Det er, de kan noget nede i Holland.
Så hiver du lige den på banen.
Nå, men jeg bliver bare så glad for Holland. Jeg er meget, meget glad for Nederlands.
Og det var også hollænderne. Det kan vi lige så godt smide nu, der opfandt Amager-maden.
Sådan, ja. Ikke?
Jamen, det var hollandske kartoffelbønder, som kom til Amager. Og så lavede de den her håndmad, som var et stykke hvidt brød og et stykke mørkt brød. Og det er altid det hvide brød, der skal ligge nederst, sådan så ham deroppe, han ikke kan se, at du også spiser det hvide brød. For allerede dengang vidste hollænderne, at hvidt brød, det er fy! Der skal kerner i!
Prøv at høre, vi bliver nødt til at tage til Holland. Det stikker helt af nu. Prøv at høre,
fuldstændig. Vi snakker om skilsmisse-suiten.
Vi bliver nødt til at sætte ned og sige tak til dem for skilsmisse-suiten, slavehandlen og så Amager-maden. Jeg synes... Nej.
Ej, at forveksle med...
Nå. Hvad sker der så?
Ja, men altså det er kort fortalt, og så kan man jo så gå her på Putnam Resort, Gideon, og nyde omgivelsen. Der er spa, der er golfbaner, der er vandrestier, der er det hele.
Ja.
Det er selvfølgelig klart, for de har også et par bryllupssuiter. Det er et meget populært sted at tage hen.
Nå, altså, så der er noget alsidigt i projektet. Altså det er ikke, altså...
Nej, du kan... Altså,
kan man så også blive gift der?
Du kan holde dit bryllup der. Det er okay. Det, de kan. Det er det, de gør sig i. Og så kan man måske, hvis man bliver for fuld og fortryder, lige bestille en tid til weekenden efter, hvis det er det.
Det er simpelthen smart.
Ja. Og hvad kan man sige? Chefen for foretagendet, der hedder Zach Lata, han siger, at han mener ikke, at det vil plette hotellets ellers så flotte renommé ved, at de laver det her tiltag med de her skilsmisse weekender. Der kan selvfølgelig godt være lidt i det. Fordi hvis man ligesom er tjekket ind for at få ordnet papirarbejdet, nyde noget natur i den hårde tid, så er det måske ikke så lidt upassende, hvis man efter har gået den sidste tur med sin snart eks, træder tilbage i hotellets gemakker og kan se et bryllup i fuld vigør. Det er måske lidt mærkeligt.
Enten det, eller så er det et tegn på, at man måske skal tænke sig om, at måske er det ikke slut. Måske kan vi finde kærligheden og elske her mellem store grantræer og vilde ørne. Det er altså, men jeg synes jo, forretningsmodellen er jo genial, fordi der så vil der sikkert sidde alle mulige krakilske typer og sige, ja, men det er jo bare at vende brudesuiten om. Altså, hvad kan man ellers gøre? Ja, men det var ikke dig, der gjorde det, Fleinert.
Nej.
Det var ham der fra Holland eller fra Nederlands, der gjorde det.
Mm.
Og han førte det ud i livet.
Ja, upstate New York.
Lige præcis. Og jeg tror, at hvis det kan være tendensgivende til, at man i ro og orden skal afvikle sit ægteskab, så kan der ikke andet at sige, at det er da fantastisk.
Mm.
Det er da skide fedt, hvis man på den måde, hvis det bliver sådan en ny trend at sige, jamen, selvfølgelig er det aldrig rart at blive skilt, og specielt ikke, hvis der er kæledyr eller store mængder af hårde hvidevarer eller elektronik med, men på den anden side set, så har jeg det lidt sådan, at hvis det bliver gjort på den der måde, hvor det lyder som om, at jamen, prøv, vi tager på hotel, og så får vi det klaret skat.
Ja.
Kommer de hjem, og så kan de fortælle børnene eller forældrene eller hvem der andre, du ved, så kan de forordne alt det der med, hvem skal have været og sådan nogle ting og sager.
Mm.
Jeg tror, det er rigtig, rigtig, rigtig godt, og jeg synes, det er et kærkommet tiltag, hvis man skal se noget lyst i en skilsmisse.
Mm. Og Gideon Putnam Resort, de sørger selvfølgelig for, de har allieret sig med folk, som kan sørge for, at papirgangen den går, som den skal.
Det er jo endnu federe, fordi det er jo altid det, som er noget rod.
Mm.
Og så skal man skrive under, og så skal folk køre frem og tilbage, og så har du snakket med min advokat? Nej, ikke sammen. Så skal du snakke med, og så, altså man har da hørt skrækhistorier, synes jeg, omkring sådan noget.
Men det var sådan set bare det. Det kan være, det kommer til Danmark. Har du noget forslag, kvalificeret forslag til, hvilken et hotel? En kro?
Ja, nu kan jeg jo lige så godt sige, som det er, at det, jeg sagde med sweater, det var løgn jo. Jeg har jo, altså... Men jeg kunne forestille mig, at for eksempel Danhostel...
Cabin?
Ja, cabin eller Danhostel, ikke? Der hvor man sover i sengetøj, der minder om pergamentpapir, eller i bagepapir, og så dufter det altid lidt mærkeligt. Det kunne være... Altså, Danhostel ser jeg gerne som værende skilsmissehotel. Også fordi, at der er mange, som regel mange unge mennesker. Altså, vandrehjem, det lugter lidt for meget af hospice, synes jeg. Der går man hen for at dø. Lige inden man dør, så tager man på vandrehjem. Men hvad hedder det? Ja, ja, det er meget skarpt.
Jeg skulle aldrig have stillet det spørgsmål.
Nej, men jeg har set mange mennesker komme ud af vandringen, hvor jeg tænkte, der er ikke langt igen. Går de mod det lysende... Altså, går de mod det evige lys, eller hvad sker der?
Jeg skulle aldrig have stillet det spørgsmål. Vi skal videre, vi skal snakke cykling, er det det?
Der er et hotel, som jeg mener, det kunne være godt som skilsmissehotel i Danmark.
Ja.
Og det er en kæde. Jeg synes, at jeg har haft så stor glæde ved at bo på... på den kæde, der hedder SAS Radisson. Mange, mange steder i hele verden. Og det synes jeg, det er ikke noget luksushotel. Det er som regel ikke særlig pænt, men det er heller ikke grimt. Det er sådan midt imellem, og det er sådan et sted, hvor man kan føle sig tilpas. Og de har tit et casino, hvor man kan gå ned og så spille hele lortet op bagefter. Hvis de lavede sådan en ordning, hvor man også kunne få alt papir, altså det er det der med det administrative skilsmissen, som gør, at jeg trigger på det. At jeg synes, det er fedt, fordi så får man det ligesom ordnet slutbrudt. Det er ikke ligesom et ekspreslån eller andet. Det hænger der bare.
Der er nogen, der mener, at det er Hotel Scandia i Helsingør, som burde være. Det er det dårligste hotel i Danmark.
Er det ikke lukket?
Det ved jeg ikke.
Er det, er det vores dejlige lytter?
Nej, det er det ikke. Mm. Det er Johnny J. Han hører ikke programmet, men han er inde på TripAdvisor. Sådan der, vi skal videre.
Jeg ved godt, at det kan være en lille smule kontroversielt at være pro-russisk i disse dage, hvor man jo altså ser, hvordan at hele den internationale handelsflåde, inklusive alt anden form for handel, bliver indhyllet i et stort, stort tyk tæppe af embargoer osv., fordi at Rusland jo som sagt er i gang med noget værre pisser lort over i Ukraine. Og det siger jeg ikke, at det skal de have lov til. Jeg siger bare, at der er også nogle ting, man skal ikke glemme, at der også er sådan nogle steder, jo en, når sådan noget kan ske, så er, må der jo tilsyneladende også være en virkelig koncentreret forekomst af crazy people. Af folk, som gør stort set lige, hvad der passer dem.
Og i Rusland?
Ja.
Ja, det.
Og en af de mennesker, som der er frembragt af koldkrigstiden, og har slået sømmet i sin egen sejrsgammel og stillet sig ovenpå den, det er jo Oleg Tenkov. Manden, der jo har fået Bjarne Riis til at gå med en russisk gangsterbrille. Ja. Har lagt mærke til det. Den, ja, den tåger lige pludselig. Men i det hele taget fået Bjarne Riis til at smile lidt mere.
Ja, det er jo klart.
Det havde jeg aldrig troet skulle ske.
Men det er jo...
Det må være lidt sådan, når man kommer fra afvænding.
Man er jo skræmt til et smil.
Sådan synes jeg ikke, det ser ud. Jeg synes, det ser ud som om en, der via enten en religiøs sekt eller mange penge er kommet ud af et misbrug, og nu sidder han på toppen af det hele og smiler til folk. Sådan synes jeg også, det smil har set ud i sidste par interviews. Og der er jo gang...
Jeg tænker mere, at hans smil ligner bare, at de ikke opdager det igen-agtigt. Bare Anne Dorte Michelsen ikke opdager det igen.
Altså sangerinden?
Ja.
Fordi jeg troede, han var gift med Anne Dorte Tanderup. Men det kan...
Nej, Anne Dorte Michelsen var hende, der lavede sangen, ikke?
Gud ja, han har noget med Anne Dorte.
Bjarnesangen. I Tivoli.
Ja, jeg kan godt huske
det.
Hvor
han bare sad helt presset. Ej, hvor er det ikke op her? Jeg vil ikke være så heldig lige nu. Jeg skal jo stå op bag en åben amerikanerbil og vinke til folk og se, hvis de nu finder ud af, at det hele bare var... Nå.
Men i går, i det hedderkronet Vuelta España, der sker det her.
Han gær med knytnæve.
Ej, nej, nej.
Det er Romney og Brambilla. Der er simpelthen ballade i den her udbrydergruppe. Der slår han ud efter ham.
Ja.
Altså, jeg vil godt lige høre det første.
Ja.
Han gav ham en knytnæve.
Hvis man hører det, han gav ham en knytnæve, og så hører klovnehornet i baggrunden. Prøv lige at lytte på det her. Jeg skruer lidt ekstra op. Sæt dig godt til rette.
Han gav ham en knytnæve.
Ej, nej, nej.
Det er
Romney
og Brambilla.
Prøv lige at høre.
Han gav ham en knytnæve.
Det er jo Rolf Sørensen. En tidligere cykelkoryfæ, som får lov til at sidde og ytre sig og være ekspertmand på de her ting. Og det er jo selvfølgelig fint nok, men der bliver delt knytter ud. Og det er jo altså to cykelsportsfolk, som kommer til at komme op og slås. Og jeg skal nok lade være med at fortælle jer om alt muligt mærkeligt med cykelsport og sådan ting. Men det, som jeg så er glad for, det er jo, når Oleg Tenkov han begynder at twitte om, hvad der sker på en cykelhold. For det er jo stort set hans cykelhold. Og han, den første tweet umiddelbart efter, at det her det lort går ned, hvor der, altså, der bliver slåskamp mellem to cykelrytter, der er: "To eject out of La Vuelta both boxers Rovni and Brambilla is definitely bad decision. I don't mind when boys are fighting, as in hockey." Og så står der bare med kæmpe store kapitaler: "Jo!" Altså, han kan slet ikke forstå, hvorfor de der to gutter bliver smidt ud af cykelløbet, fordi det er fuld. Det er sådan noget, drenge gør, og det er ligesom i ishockey. Det er ligesom i hockey. Det synes jeg er udmærket. Den anden tweet, der kommer fra Oleg Tenkov, det er: "Think if they would fight during the race, it would make cycling much more watchable. I think it is a good idea, and no need to stop it." Her der siger han altså, at hvis folk slåsede lidt mere i cykelsport, jamen så var der lidt flere, der så det. Han har åbenbart et eller andet. Han var jo også ude i Tour de France for et år siden og sige, at hvis der var en mere pis, så lavede han da bare et cykelhold, bestående af langbenede blondiner med store patter. Fordi så var der i hvert fald nogen, der gad at se på cykelsporten, ikke? Han langer lidt ud efter det der kriterie, som turledelsen og sikkert mange sponsorer, specielt cykelholdene selvfølgelig, tænker: jamen, har vi den reach, som vi skal i forhold til, at vi sponsorerer cykelhold i verdens største, mest klassiske cykelløb osv. 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 Altså et brand management spørgsmål. Og han siger jo bare tingene, som de er. Og det må man altså, det bliver man nødt til.
Han har også råd til det, kan man sige.
Det må man sige, men det skulle i hvert fald ikke ændre dem i går, for at de kom op og slås. Hvad hedder det? Jeg har så tænkt lidt på, hvad for nogle slagsmål vil man gerne se i cykelsporten. Fordi en bjergrytter, en typisk bjergrytter, udover selvfølgelig nogle af de der høje tynde, men er jo ikke sådan lidt buff-typer, vel?
Det er jo sugerør.
Ja, og nogle af dem er små og væbre typer, ikke? Og så bliver det sådan lidt en fluevægt-boksekamp, ikke? Hvor de siger dik, 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 hvor de sådan summer rundt om hinanden, dik, 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 og så lige pludselig aaaah! Og så dik, 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 igen rundt på sådan små flueben. Hvor jeg tænker, et sprinteropgør. Sprinterne er jo som regel de der lidt mere kolossede typer, altså med udpræget mere visuel muskelmasse og styrke, og de der kæmpe, kæmpe, kæmpe store lår, ikke? Der kunne virkelig gå kom gang i den der, for der tror jeg kunne dele... altså,
det er lidt omvendt skib og skræk, faktisk, ikke? Virkelig præcis. Store lår og virkelig tynde arme.
Ja, det ser lidt sjovt ud nogle gange, og det kunne være ret sjovt. Altså, de der bjergrytterne, det er jo sådan noget med, ja, de slår solbrillerne herinde. Altså, de der sprintrytterne, de ville kunne slå hinanden i stykker med cyklerne. Altså, de ville kunne kaste med de der hegnbarriere, der er på opløbsstrækning, og slås med dem som store, store svær.
Det kan Bjarne også. Når han er godt skudt afsted på Epo, så ryger cyklerne rundt.
Ja, men det var den der enkeltstartcykel til en jol, som var bygget udelukkende af kompositmaterialer, som slet ikke virkede og blev skæv i varmen, alt muligt, hvad den vejede måske 7-8 kilo, ikke? Altså, men ja, den smilte han med. Men jeg tænker på Oleg Tenkov, fordi jeg synes, at vi bruger for lidt tid på at hylde hans flair, hans flash, hans swag. Og det kunne jeg godt egentlig tænke mig, at vi begyndte at gøre lidt med i det her program, og holde lidt øje med, hvad der sker med ham. Og jeg tror jo, at en af grundene til, at Oleg han er med hos Team Saxo, det er jo fordi, at de har jo haft BS i lang tid, BS Christiansen. Den eneste jægersoldat, som ville nogensinde være aspirerende til at være en forludmand i Se og Hør. Hvad hedder det? Og ham her gutten, Oleg Tenkov, han har jo været i det hemmelige politi KGB i Rusland fra 1986 til 88. Og der tænker jeg, at de to drenge, de har noget at snakke om, ikke?
Jo. Oh.
Der er menneskeliv på samvittigheden på det hold der, ikke? I den grad.
Det har Bjarne også.
På en eller anden måde, ja, men det har alle. Alle, der har over 100 kroner på deres konto, de har menneskeliv på samvittigheden. Hvad hedder det? Og jeg tror ham og BS, altså forestil mig sådan at være fluen eller en chikade på væggen i Bjarne Rises norditalienske refugie, så sidde og lytte på Bjarne og Oleg, eller ej, ikke Bjarne, hvad hedder det, BS og hvad hedder det,
ja,
og Oleg. Jeg kommer her og tænker på, hedder BS måske ikke en Bjarne også?
Nå. Den lader vi hænge.
Den lader vi hænge der. Men sidde og høre Oleg og BS snak om koldkrigstiden, ikke? Dengang i midt 80'erne, hvor de begge to var sikkert på hver sin side. Det må være guld værd at sidde og høre om. Det må, altså virkelig, virkelig, virkelig. Så fra nu af, jamen altså, der starter vi bare en her på Radio 24/7. En decideret hyldest af Oleg Tenkov. Det kan godt være, at der er mange andre, som har prøvet, men herfra nu, der bliver det altså gjort ordentligt. Oleg, we love you very much. Thank you for being in Danish cycling really nice. Elsker øjlig. Udover
hele.
Ja, okay.
Det kan du hygge dig med i aften, mens supermånen den hænger over dit soveværelsesvindue.
Åh, en vareøjlig, hvor man ved fuldmånen, så bliver man til øjlig Tinkoff. Det går der med, hvad så ved jeg. Hver gang ved fuldmånen, så twitter man, at alle folk kan sutte en, og at det hele går
Vi gætter. Skal videre.
Ja.
Vi skal snakke Taobao.
Og, altså skal vi snakke...
Ja. Vi skal til Kina.
Taobao.
Taobao er jo, hvad skal man sige, eBay eller Amazons storebror. Der er cirka, nu har jeg nåede ikke at tælle det hele igennem, men der er omkring 760 millioner produkter online, som man kan slå sig løs i, hvis man har en konto, der er til det. En af hver.
Ja, jeg skulle lige til at sige det.
Og ligesom så mange andre steder, så er der jo den her, som vi bedst kender i Danmark, som en Trustpilot-funktion.
Mm-hmm.
Altså, hvor folk kan gå ind og vurdere.
Holder det ikke?
Ja.
Den her kæmpe pose falske valnødder. Er det noget, jeg kan dele ud af til mine børn? Klassekammerater.
Ja, lige præcis. I hvert fald, så er der en kunde, som går ind på Taobao. Han hedder... Zhu. Hvad synes du, yder fedest?
Zhu. Altså, shu. Det er nok mere kinesisk, okay. Men jeg synes helt klart, at...
Jamen, så tager vi shu.
Shu. Jeg synes, zhu, det er også
shu. X-U-E.
Shu.
Ja. Shu. Okay, nå. Men shu sidder derhjemme og tænker, jeg skal have et par nye sko.
Ja.
Men hvorfor ikke bestille dem på internettet? Det har vi jo også fået her i Kina, og det er ret smart. Der kan man alle mulige, bestille alle mulige ting, og så kommer man ind ad døren. Så han går ind på taobao.com,
mm-hmm.
som jo er Kinas største online shopping-platform. Han bestiller på sko. Han finder et par fine sko. I hvert fald på billedet. Men 3 dage senere, så giver han altså denne her sådans, mand, det her firma, som har solgt ham de her sko, en dårlig rating. Fordi at skoene er slet ikke af den kvalitet, som skoen står beskrevet som værende.
Men hvis man er kinøjser og bor ude i kinøjsen, så vil jeg have lov til at mene, at så må man også leve med, at nogle af de varer, man får, måske ikke er helt kurante. Det må man lære på et eller andet tidspunkt.
Det er jo, altså...
Men hvad, har han bestilt en korporstøvel og fået en træsko, eller hvad?
Det melder altså, historien ikke noget.
Nå, okay.
Men det bliver mærkeligt, Simon.
Nå.
Det bliver farligt.
Det er det dangerous. Oh, shit.
Efter at han er gået ind på den her pendant til Trustpilot, ligesom har givet den her sælger en dårlig anmeldelse...
Ja.
Så kommer der gang i telefonen. Han bliver kimet ned.
Nå.
Fra Fujian-provinsen, der er der, hvor at den her butik, som han har købt varen fra, ligger. Der vælter det altså ind med opkald. Han blokerer opkaldene. Men lige pludselig, så står der så åbenbart et køleskab. Eller i hvert fald nogen, der vil have penge for et køleskab, som er blevet bestilt til Shu. Det er jo en klassiker, ikke? En 80'er-klassiker, den der med lige at bestille noget...
Ja, 20 kubikmeter stabilgrus at lægge i sin nabos
indkørsel.
Det lykke med fødselsdagen,
men der er betalt for det, men Su, han siger nej tak, det er ikke noget for mig.
Nå.
Jeg har ikke bestilt nogen hårde hvidevarer eller noget. Det sted, som varen er bestilt, ligger sjovt nok også i samme provins, som der, hvor er skoene blev afsendt fra. Så nu kan Su jo godt... Eller Su...
Sure.
Godt regne ud, at der er måske en, der ikke er helt,
der er ikke helt
tilfreds med den der feedback på salget af de her sko. Nå, men kan det blive værre?
Det håber jeg da ikke.
Det
hvis
kan det
godt.
Hvis
man bare begynder at modtage altså, hårde hvidevarer, uden at man aner hvorfor, det er
fordi en uge efter...
Lidt spændende, men også mærkeligt.
En uge efter...
Ja.
Så dukker der en pakke op på Sus adresse. Og han tænker, okay, det er ikke noget... Jeg ved ikke. Det er fra Taobao. Jeg har ikke lige været inde og købe nye sko.
Det er et par helt rå pandalunger.
Nej. Nå. Ved du, hvad det er, Simon?
Nej.
Det er en ligpose.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Det kan man ikke. Det er ikke i orden. Det er sgu ikke i orden.
Nej. Det er det ikke. Men det er det altså. Det er det, der dukker op. Han pakker pakken ud, og så en stor sort pose. Med lige lufthul måske. Det ved jeg ikke. Lige hvordan man kører den. Men det er simpelthen, hvad der sker.
Har han købt sko hos triaderne?
Det tror jeg ikke.
Jamen, men en ligepose?
Ja. Det er tung feedback.
Ja, det er ikke i orden.
Nej. Man finder så ud af, man kan sige, den er lidt kras, men man kan jo godt lægge to og to sammen og regne ud af, hvor den kommer fra. Efterfølgende, så tager Tao Bao selvfølgelig og suspenderer denne her sådan, forretningsdrivende drivendes konto på Tao Bao.
Ja. Fordi man bestiller vel næppe en... Altså, man kan vel ikke bestille ligeposer? Det er selvfølgelig Kina.
Jo, det er sagtens.
Jeg har ikke... jeg kigger jo tit på Gul og Gratis eller Den Blå Avis, og der søger jeg jo tit på sådan nogle ting, og det findes ikke.
Ej, men Tao Bao har letter altså over 760 millioner varer online. Så lurer mig, om der ikke også... Jeg skal så meget kigge.
Det skal vi i morgen sammen, Jan.
Skal vi? Ja. Det bliver hyggeligt.
Yes.
Laver du te?
Ja, det er lov for dig.
Det er godt. Men i hvert fald, så går man jo så ind nu, og det er også her, hvor jeg tænker, der er noget med de her sådan, feedback-generator, altså Trustpilot og så videre. Mm. Der er blandt andet en historie fra Kina også, fra juni af, hvor at en mand forsøger at afpresse en restaurant, efter at have oprettet en del negativ kommentar om det ellers så populære, og anmelder roste restaurant, som den her herre ejer, og siger, at hvis du ikke betaler mig 4.500 yuan, det vil sige, det er lidt over 4.000 kroner, så sletter jeg ikke de negative kommentarer om din restaurant. Det foregik på en hjemmeside, der hedder dianping.com, som også er sådan en Trustpilot-ting for restauranter i Kina.
Ja.
Og det er en sag.
Den fungerer også på kinesiske restauranter i USA, faktisk.
Gør den det?
Ja. Det er ret sejt. Yes.
Og så den anden vej rundt, så er der altså også nogle forretningsdrivende, som gør det omvendt. Der er historie i Kina, jeg ved ikke, om det foregår i Danmark, det kunne man også godt, hvor at de går ind og betaler 10.000 yuan, altså det vil sige 10.000 kroner, godt og vel, for at få gode feedbacks. Du ved, så har man Paul, han sidder derhjemme og laver lidt. Har du ikke set de der annoncer på nettet?
Tjen
80.000
likes
om dagen for at bare sidde derhjemme foran computeren. Mm. Så sidder der måske en og tænker og lige formulerer lidt og siger, at virkelig god mad, eller ej, nogle dejlige sko, som de sælger. Så det går begge veje. Og spørgsmålet er jo så, hvad man egentlig kan bruge de her sådan...
Nå, men det bliver jo mere og mere populært, det der med, at man jo altså køber sig til likes, followers osv. osv. Jeg ved det ikke, jeg synes, både på selvfølgelig på Facebook er det klart ikke, men på Twitter, på Instagram, på SoundCloud, på alle mulige steder.
Men det er jo også virkelig mærkeligt, hvis man så kigger på sådan en. Nu kan jeg ingen navne nævnt, men der var på et tidspunkt en dansk musiker, som købte likes på Facebook. Og det var egentlig mærkeligt, så populær han lige pludselig var i Iran og Indien med dansk sproget musik.
Ja, men der var også en DJ på SoundCloud, som jeg lige pludselig altså gik fra at have 14 followers eller sådan noget, til at have over 340.000. Kæmpestort publikum i Ukraine, ikke?
Men likes er tomme kalorier. Lad os være de første til at sige det. Jamen, det var en lille historie fra Kina. Ej, rigtig nervøst.
Ja, musikken.
Men også lidt smukt, ja.
Jeg synes, det er rigtig, rigtig smukt. Vi bliver nødt til at rulle en tur til videnskabens verden, Jan.
Oh.
For vi skal hygge med det, som jeg vil vælge at kalde verdens største dumme fisk. Og det er jo hajen. Og det er jo et dyr, som er en af mine absolutte favoritdyr. Det må jeg indrømme. Jeg synes, det er at bistå...
Men hvorfor er den så dum?
Den er bare ikke særlig klog, hajen. Det er jo en fisk. Den er bare stor.
Den er farlig.
Ja, det er den også. Men det er jo måske også noget, vi har gjort den til os. Nogle ting.
Der er sådan en film om den.
Ja, det er der også. Der er en stor fejldom. De viste den faktisk forleden.
Det er der ikke om skarben, for eksempel?
Jo.
Er der det?
Ikke lavet om, som at der er en dræberskarben, men den er der i forskellige film som en plage. En egyptisk kejsers plage.
Ah.
Der hører hegnet i under. Men vi skal ikke understå, at hegnet den har sådan nogenlunde, som vi kender det i dag rent, evidensvidenskabeligt baseret, så har vi altså et dyr, som ikke har understået den voldsomme udvikling i de sidste 400 millioner år.
Det, hvis den er perfekt, er der vel ingen grund til at...
Nej, den har altså lige 150 millioner år på dinosauren, ikke? Altså, da dinosauren kom til verden, da de store æglæggende monstre kravlede på land, ikke? Så havde hejmor og hejfar altså bare hygget sig helt vildt. Og der er jo historier om den her såkaldte Megalodon-hej, som jo altså er det her kæmpe store hejmonster. Men der er en undersøgelse nu, der viser, at hejerne kan bedst lige mænd i forhold til at angribe uprovokeret.
Kan det ikke bare være, fordi mænd svømmer længere ud? Ej, nu høvler jeg det hele.
Nej, det kan det faktisk ikke. Det er faktisk slet ikke dårligere. Det er et dårligt bud, fordi det er sådan, at mænd bare er længere tid i vandet, end kvinder er.
Ah.
Altså, antallet af mænd, der er længere tid i vandet, end kvinder, er større. Det vil sige, at spisekammeret, det er hovedsageligt pølser, der hænger der.
Det er jo vores pusterum på ferien for at slippe for børnene og konen. Så skal man da lige ud, og så må man svømme lidt. Nå, jeg kunne ikke høre jer.
Ja, så må man lige ud og prøve at drukne sig selv. Men i hvert fald, det australske universitet i Bond, som ligger i byen Robina, som ligger på det, der hedder Gold Coasten, som er...
Altså guldkysten.
Kysten, ja. Som er, hvad hedder det...
Guldkysten.
Ja, det var det, som vi kaldte kysten. Nede på Elfenbenskysten, da vi havde slaver i Danmark. Nå, men det er altså østkysten af Queensland, hvor det ligger. Der er, det er rimelig godt hajfarvand, lad os bare sige det på den måde. Men i hvert fald har de fundet rapporter fra 1982 til 2011, og så har de kigget på hajangreb rundt omkring i hele verden, og altså 84% af alle ubrokerede hajangreb og ofre for 89% af alle dødsfald af hajbid, det er at tilfalde mænd. Så det kan vi jo tænke lidt over, om de er bare vilde med pølse, eller hvad det er med de hajer der. Men som sagt, så er det jo, at mænd potentielt tilbringer mere tid i vandet i det åbne hav, end kvinder gør. Og det er altså professor McPhee, som siger det til den engelske avis The Telegraph. Mange af de her hajangreb, de er jo altså provokerende, og det vil sige, at offerne de prøver at klappe hajer, eller tager med på sådan en hajfodringsture, hvor der er sådan en... lidt sløj dykinstruktør, ikke, som ikke rigtig har styr på sine dimser og dutter, og så dykker han ned, og så ligger de der bobler foran hejerne, og kan ikke finde ud af, at, hvordan man ikke ligner et byttedyr. Og...
der kunne også være noget selfie over der, selfie-relateret i disse tider, ikke?
Lige præcis. Og det er jo sådan noget, der er rigtig, rigtig irriterende, og det er blandt andet også en af nogle af de ting, som har gjort visse hejer i visse farvand til lidt mere menneskevante, og det er jo så også det, de gør, de søger ind på lavere vand på en eller anden måde, siger forskerne. Nu er jo den overbevisning, at forskerne kan tænke nok så meget, de vil. Vi taler stadigvæk om et dyr, som har finpudset sin jagtinstinkt over 400 millioner år. Som vi fodrer lidt, eller hvad? Det kan da godt være, men nu må vi se. Og det sjove er, at det her tidsskrift, det udkommer med den her undersøgelse, eller tidsskriften udkommer i, som hedder Coastal Management. Den udkommer nogenlunde samtidig med, at der faktisk ikke særlig, altså faktisk på The Gold Coast, i det, der hedder Byron Bay, fantastisk surfspot. De mister altså en 40-årig mand til en stor haj. Så man kan sige, at virkeligheden understøtter den teoretiske analyse.
Mm.
Det synes jeg altså er meget, meget lidt foruroligende. Skal man så være bange for at tage afsted ud og se på hajer, eller ud og fiske? Nej, selvfølgelig skal du ikke det. Du skal bare sørge for, at det bliver gjort i overensstemmelse med, hvad du selv synes, og kan læse dig frem til, er ansvarligt over for den her fantastiske, det her fantastiske svedige dyr, som hajen er. Og for måske lige at understrege, hvor svedigt et dyr sådan hajen er igen. Har du nogensinde prøvet at røre ved sådan en hajskin?
Ja, et lille stykke.
Det er sådan
det var lige før, jeg røg på grillen.
Det er sådan rot, ikke?
Jo.
Det er faktisk, det minder lidt om negle, hvis man kører den... modsat af vej, er hvordan hajskællene ligger, for det er faktisk bitte små skæl. Så er det selvfølgelig rot, og hvis man kører med, så er det meget, 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 meget glat. Og det er udviklet på sådan en måde, at hajens strømlignet form gør, at når man sætter og laver det her lille, det er lidt ligesom teglsten eller tagsten, der ligger ovenpå hinanden, der overlapper hinanden. Det gør altså, at der er mindre friktion i vandet, og den danner mindre luft omkring sig, når den altså skal flytte sig hurtigt igennem vandet. Det er jo altså igen evolutionsmæssigt fucking genialt også. Det må jeg sige. Top genialt. Men den her rohed har jo også gjort, at Hegnskind for eksempel i Japan er et eftertragtet vare, fordi hvis man skal rive en rigtig stykke wasabi til sin dejlige sushi, så skal det altså ske på et rivejern af hegnskind. Så skal du altså gnide den japanske peberrod op og ned af hegn. Men en anden ting, som hegnskind også blev brugt til i gamle dage i Japan, det var at sætte på samurajsværene, fordi der er jo ikke noget mere irriterende, hvis man som samurai har været ude i krigsmarken og lige har hugget nogle folk i stumper stykker, og ens flotte samurajsvær er helt smurt ind i blod. Og så lige pludselig kommer der en eller anden idiot, som man også lige skal hugge i små stykker. Og så, vi kender det alle sammen, når man står og hakker lever derhjemme, så glider kniven måske lige pludselig ud af hånden på en, og man tænker, ej, det var heldigt, der ikke skete noget med nogen. Det der lille hak i gulvet, det må vi finde ud af, men godt, der ikke skete noget med nogen.
Så brugte det til grebet?
Lige præcis. Grip tape. Jeg ved ikke, hvorfor der ikke er flere skater, der bruger hud til deres skateboard eller sådan nogle ting. Men det der med at have et rigtigt samurajsvær, hvis man finder et samurajsvær i den blå avis, eller på den kinesiske hjemmeside
Taobao
med hegnskinds håndtag, så er det altså om at slå til. Hvis prisen er rigtig, så er det om at slå til, fordi så ved man, så har det der svært, det har slået folk ihjel. Der har været en gal samurai, der har haft det der, eller ikke gal måske, men han har måttet sætte fod ned nogle gange og forsvare sin ære, og eventuelt den klan, han forsvarede, ved simpelthen at hugge dem i småstykker så mange gange, at hele sværet blev smurt ind i blod, og man kunne kun holde fast i det. Altså, varmt menneskeblod.
Så perlemor, selvom det er flot, så holder det
ikke på samurajsværet. Nej, altså perlemor og blod, altså det er jo, altså det hele glider over, det er jo som teflon.
Det ser flot ud.
Det er som teflon, Jan, du. Det glider ud af kloden
på dig. Mother of pearl, du.
Lige præcis, ikke? Det er ikke det, det skal være.
Nej, okay.
Det skal være hejskin.
Jeg synes faktisk, nok, det er en anden
snak. Så umiddelbart vil jeg sige, sidder du nu i syv sind, om du skal tage på ferie, hvor der eventuelt er hej i vandet, eller om du skal købe samurajsvær, så vil sige, der, man kan sagtens gøre begge dele. Du skal ikke, altså, man kan sagtens gøre begge dele. Det er vigtigt for mig, og meget
det
vigtigt for mig.
Det er meget vigtigt. Så tak for det.
Selv tak.
Billetten bliver ikke aflyst.
Afbestilt alligevel,
nej.
Præcis.
When hay fever pollen invades your sinuses, brings runny nose, watery eyes, take Dristan. Dristan's like sending your sinuses to Arizona. Get Dristan decongestant tablets.
Der er problemer med maven.
Ja. Nå, okay. Er det... Ja? Okay.
Det var bare ikke...
Jamen, jeg skulle bare lige prøve at finde ud af, hvor du var. Du var på vej hen med
jeg
det
der. Jeg er brændt helt af.
Ja, det er ellers din tirsdag. Det er Tourettes tirsdag. Ja, men synes du, har holdt dig på sådan...
Ja, det er det, jeg mener.
Ja, nå.
Det kan ikke lidt svede jeg på oversiden af hænderne.
Men der kan vel ikke være nogen, der er i tvivl om, at efteråret, det lige er om hjørnet. Vel?
Nej, det er rigtigt.
Der er ikke lang tid til havemøblerne, de skal ind i skuret.
Nej, det er der ikke.
Og uret, det skal stilles.
Tilbage.
overgangsfrakken skal findes frem.
Ja, den skal skiftes ud med en decideret efterårsjakke, jo. Tror du ikke det?
Ja, det er en overgangsfrakke, Simon.
Er det det?
Ja, jo, det vil jeg mene.
Der kan du høre, ja.
Ellers så mange jakker skal man have, ikke? Nå, låget men i hvert fald, så er det her også nu. Eller er det efterårskondomet?
Nej, eller ad, eller... Har du hørt om pikspiral?
Ordet på nettet siger nemlig, at Durex, som jo er en ret stor, markant, er det forkert at sige spiller på kondomer?
Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er fuldstændig korrekt.
Jeg har i hvert fald været nødt til at tage stilling til det selv. De vil ikke helt indrømme det, men der er altså blevet lækket nogle billeder. Det er næsten lige så stort, som når iPhone de smider et lille billede ud af en eller anden ny... Eller hvad hedder det, Apple smider et billede ud af en ny iPhone eller noget andet gadgetværk, så begynder folk at skrive på nettet. Er det rigtigt? Kommer den? Hvornår kommer den? Jeg ligger i kø allerede
ja.
Til 2016 eller sådan noget.
Jeg har sømmet mig fast til min Apple Store.
Ja, men i hvert fald, så er der kommet et billede ud på nettet, som jeg lægger op om lidt, af efterårskondomet, som er et kondom med græskar, krydderi, smag. Vi er jo på vej ind i pumpkin period, ikke? Det er lige om hjørnet, at de store græskar, de skal...
altså græskar krydderi.
Græskar og... smag og lidt krydderi, ikke? For lige at spice det op, ikke?
Hvad er krydderi? Står der noget om
der det? Står det, ikke noget om... det står der ikke noget om. Det kan jeg tjekke lige om lidt. Men altså, Durex er kendt for at lave, hvad skal man sige, smagskondomer. Det, de kalder taste me. Der kan man få æble, man kan få jordbær, man kan få banan, man kan få appelsin, og selvfølgelig også tropical, jo, som kan være hvad som helst, tropisk frugt. Det er selvfølgelig klart, at Durex-moderselskabet, som hedder Reckitt Benckiser, og deres PR-firma, som hedder Virgin Health, de er jo nødt til at, ligesom at tage stilling til det her, når der dukker sådan et billede op, og folk begynder at skrive om det her på nettet, og tænke, er der noget om det? Skal vi kunne få et græskarkondom smagsoplevelse? Er der noget om det? Ja, det var meget... Ja. Så er det altså det, at moderselskabet af Durex, de går ud og siger, det kender vi ikke noget til. De kan hverken be eller afkræfte, om der kommer den her overgangsfrakke.
Det er også... altså. Det er jo også lidt... Altså ja, det er jo også lidt sådan, hvem er det for? Fordi jeg tænker...
Det er kun til det amerikanske marked.
Ja,
vi andre er sgu ikke så meget at støde op over det der... nu har jeg lagt et billede ud af det her kondom, og det hedder Pumpkin Spice.
Det er vildt nok. Altså man må håbe, at der ikke er nogen, der laver... Der er jo sikkert i visse kredse, hvor man jo laver eller kan finde på at gnide sit præventiv i forskellige andre substanser, således så enten, at det kan kilde mere, eller at den kan gå længere i bund, eller hvad man nu snakker om. Jeg tænker bare, at pumpkin, altså det er jo... Jeg siger det helt, jeg siger det som det er, ikke? At det så skal man altså også være... jeg kan umiddelbart kan jeg kun komme på bunderøven fra DR. Måske vil han være glad for noget, der smagte af græskar på den måde. Søren Ryge måske også, ikke?
Men det er vel ikke ham, der skal smage... Altså.
Det ved man jo ikke, Jan, og der skal vi ikke dømme. Det vil jeg simpelthen ikke have.
Træd varsomt, Simon. Ja. Det er altså en af Danmarks mest populære tv-værter, du sidder og snakker om nu, muligvis.
Skal ikke være nogen tvivl om, at herfra, at jeg elsker Frank.
Nå, men det er godt.
På et platonisk plan, og jeg skal ikke... Hvis han smager af græskar krydderi, så smager jeg det aldrig, men...
Ikke græsk krydderi, græskar.
Jeg troede, du sagde græsk krydderi.
Nej, men i hvert fald, så synes jeg, at det, der er interessant ved det her, udover det er jo... Et nyt spændende tiltag.
Jeg tror, han bruger uld, hvis han skal bruge præventiv.
Så tænker jeg...
Rabarberblade.
Børstet uld. Ståluld. Nå, så tænker jeg...
Rolamsuld, Jan.
Det er ligesom, at Durex går ud og siger, det kan vi ikke kommentere på.
Hvorfor
kan vi ikke det? Vi kan hverken af- eller bekræfte. Det er en cliffhanger lige der.
Ej, det er mere
salgsargument. Det er altså kendt for at lave forskellige ferietema-kondomer.
Ja, og helligdagstema, ikke?
Jo. Okay. Jamen også, altså,
jule,
jeg ved ikke,
sommer,
jeg ved ikke, om du kan få
efter.
Et til Grækenlandsturen og smager tatiki, eller jeg ved ikke, om det er der, de er ude.
Det kan du sagtens, det har
men,
jeg.
Men der er kommet en hype omkring det her græskarkondom.
Er der det?
Det er der. Folk, amerikanerne sidder derude og er klar til at skyde efteråret i gang.
René Redzepi, han skal servere det ude på Noma. Bullerkogt græskarkondom med et strejf af myreost.
Det var sådan set bare det, Simon. Vi opdaterer folk på alle lederkanter.
Det lover jeg, vi gør. Hvor var det rart, men jeg tænker også bare i forhold til månen i nat, ikke? Skat. Gå allerbærest i den midterste skuffe. Der ligger den. Pumpkin-pistolen. Ja, du hørte det først. På bæltestedet. Jan, vi skal videre i programmet, og... Det er noget, vi har forsømt, vil jeg godt have lov til at sige lidt.
Jo, men det...
Og det skal ikke ske igen.
Nu er vi tilbage.
Ja, det skal vi. Det er fordi, at jeg er meget, meget glad for det, der hedder SUFOI, Skandinavisk UFO-information. Og der hører jeg jo, jeg får nyhedsbrevet, og jeg nyder at læse det, jeg bestiller forskellige bøger og sådan ting. Og vi har jo også haft besøg af, Toke Haustrup her i studiet. Super, super cool, meget, meget kyndig, rationel type, der er skidegod til at se på billeder og sådan noget. Og der har jo altså været... noget disputs, vil jeg sige, omkring de her små varmluftsballoner, som man sender op, som altså er de her lamper, man sætter lille fyrfadslys i, og så lader man den flyve op i himlen med for eksempel et ønske på. Det kunne være, giv min svigermors mund rådner af hende. Et eller andet, som man tænker, det ville man godt have skulle ske inden for nær fremtid. Så har man altså nu besluttet sig, at det skaber for meget furore hos UFO-entusiaster, fordi de her lamper, når de flyver op i luften, jo for det første kan ses på langs afstand som et svagt skær, men også jo er meget dynamiske og naturlige analog i deres bevægelsesmønster, kan man sige. Fordi de føjer sig jo efter, hvordan vind og vejr er i de forskellige luftlag, som de rammer. Hele myosen i det her, det er, at de her balloner altså kan gå i særlige vindstille forhold, kan de sagtens komme op i over 100 meter over jorden.
Er de der papirslamper?
Ja, lige præcis.
Okay.
En rislampe med fyrfadslys i bunden, ikke, kan man sige. Og i starten af juli i det her herrens år 2014, så har de altså, de danske myndigheder, luftfarten, Trafikstyrelsen faktisk også, været med til at sige, at det er måske ikke så godt med de her lamper, fordi de flyver over 100 meter over. Og de kan altså forstyrre civil eller kommerciel trafik i luften. Og det må de jo ikke gøre. Men på SUFO ser man på en anden måde på det, fordi at der har altså været utrolige observationer, hvor man jo har set, det er jo tit, man står til en barnedåb eller en begravelse eller et eller andet, og så sender man de her afsted. Og så er der jo altså ligesom en lille horde eller en eskadrille af de her luftballoner, der ligesom svæver rundt op i luften. Og det kan jo muligvis godt se en lille smule spacey ud. Specielt hvis man står og kigger på det lidt langt fra. Og der har altså været nogle observationer, hvor man jo med tryghed inden fra SUFO's side, altså Skandinavisk UFO-informations side, har kunne lynhurtigt konkludere, at der ikke har været tale om et uidentificeret flyvende objekt, der har været tale om en lille flyvende rislampe. Og det er jo altså specielt her i forsommeren, at rapporterne omkring de her mærkelige lys, de stiger. Eller ikke nu her i forsommeren, men det har, i forsommeren er problemet blevet holdt, ikke?
Vi er med.
Ja. Og det skal simpelthen, det skal lidt stoppe nu. Jeg har en helt konkret eksempel på, hvad problematikken kan være, og det er fra det, der hedder observeringer på SUFO's Skandinavisk UFO-information, hvor at allerede tilbage i 2008, der skriver IT-supporter Bernd Augustini fra Ringe, han skriver, at han har set en ejendommelig, men alligevel fantastisk oplevelse. Og det var altså lørdag den 10. maj kl. Ca. 22.50, kunne der ses 9 flyvende objekter over Bogense. De kom fra sydlig retning mod nord. Og der har man så bagefter konstateret, at det var en barnedåb, der havde været tale om her, og IT-supporteren Bernd, han sådan set bare havde set, hvad de havde sendt ud over vandet, ikke?
Thailandske fredslygter, himmellanterner, lyslanterner, varmluftsballoner, japanske rislamper.
You got it.
Det er det samme.
Et andet problem har været, at når man har stået på land ved stranden og tænkt, hvor er det dog fantastisk at sende det her ud over vandet, så kan de her fredslamper, himmellanterner, også sagtens komme til at ligne et nødsblus, hvis det er, at den falder med ild i selve lampen, ikke?
Jo.
Og det er jo et problem, fordi at som nødsted, der kan du altså, eller som ikke nødsted ved brug af nødsblus, så kan du altså få en kæmpe stor bøde, og lige pludselig så står du der til barnedåben, eller sammen med din forlovede, I står der stille og ruller på stranden, og så lander der altså en helikopter fyldt med frømænd, som tænker, at er I havsnød, hvad er der foregået, ikke? En anden typisk observering af de her himmellanterner og fredslamperne, det er kriminalassistent Andreas Holsting, som med sin mobiltelefon tager et billede af det, han vil sige, er en masse observation. Ikke? 5. august, allerede tilbage i 2007, Jan. Så det eksisterede længe, og de har fået lov til at flyve lang tid. Men kære venner, kære entusiaster, husk nu, at det kan misforstås. Det er altså ikke bare sådan lige. Men det er selvfølgelig også hyggeligt med himmellanterner, det er jo helt sikkert. Det er jo helt klart, Jan. Det er det altså. Nå, Jan, det var alt, hvad vi nåede den her tirsdag.
Ja, altså jeg synes også, det er vildt, at folk straks, lige snart der er et lysskær, så tænker de UFO.
Ja, men sådan er vi nogen, der indrømmer.
Det er selvfølgelig også kedeligt bare at sige, åh, det er der bare en
fredslampe, en himmellanterne.
Nej, det er en UFO. Det er en UFO. Prøv at se, den lyser.
Det er jo også altså den der barnedåb, hvor man sender dem op, og så står den skydegale nabo inde ved siden og bare plaffer dem ned, fordi han tror, det er udefrakommende, der er på vej til at tage hans kone hjem ud fra hans fysiske hylster her på jorden. Det er mærkeligt, men sådan er det. Ja. Vi er færdige for i dag, Jan. Ja, lige om lidt er der nyheder, og efter det, så er der rapporterne. Hej, drenge.
Hej.
Hej.
Ja, nu, og så vil vi det godt høre.
Anders og Jens Jensen, hvad skal der ske?
Hvad skal der ske?
Vi har et brev med os.
Ja.
Et rigtigt brev.
Et rigtigt brev.
Det er langt, mand.
Det er et langt brev, og det er et brev, som Landbrug og Fødevare har sendt ud til de danske svineproducenter.
Ja, de har det hårdt for tiden. De føler sig for fuldt.
Der er jo fyldt med MRSA, den her livsfarlige svinebakterie, og Landbrug og Fødevare har indtil videre sådan nedtonet problemet en del. Men nu advarer de faktisk alle landmænd om, MRSA giver en række råd til, hvordan man kan undgå, at den her smitte udvikler sig. 4 har jo allerede mistet livet efter at blive smittet af MRSA.
Ja.
Så det her brev kunne godt indikere, at Landbrug og Fødevare alligevel tager det her mere alvorligt.
Det synes jeg er en god grund til. Jeg kender adskillige svineavlere, som både har konventionelle og økologiske og biodynamiske svinelandbrug, og de synes jo på mange måder, at de bliver forbigået i forhold til, hvor alvorlig en konsekvens det kan have for deres virke og erhverv.
Mm. Dem kan vi ringe til en dag måske.
De har ikke telefoner.
Virkelig?
Vi kan skrive til dem. Anders kan køre derud med sit nye kørekort.
Og få nyt kørekort.
Jeg har været til køreprøve i dag. Jeg bestod.
Nå, igen.
Tillykke.
Det vil jeg bare lige sige.
Nu der lyder klokken er 15.